Tieteen etiikka, laki, tutkimus ja eläimet. Aluksi joitakin yleisiä huomioita. Eläinten asema laissa poikkeaa ihmisistä, nimittäin ihmisten status vaikuttaa olevan lähtökohtaisesti itseisarvoinen, kun taas eläimillä lain teksti näyttää tarkoittavan jotakin oliota, jolla ei ole itseisarvoa. Laissa näyttää olevan usein asiat niin, että eläimet rinnastetaan omaisuuteen, ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ajatellaan eläimillä olevan lähinnä jokin rahallinen arvo. Koe-eläimiä koskevat lait säätelevät eläinten kohtelua, ja niissä ei oteta kantaa ehkä niinkään eläinten materiaaliseen arvoon tai rahalliseen arvoon, vaan ajatellaan, että koe-eläimet ovat jollakin tapaa lain suojaa kaipaavia samaan tapaan kuin luonnon voidaan ajatella olevan suojaa kaipaavia. No, tutkimuksen ja eläinten aihepiirissä ollessamme on hyvä muistaa kaikesta huolimatta, että eläinten tutkimuksesta osa ei puutu oikeastaan millään tavalla eläinten luonnolliseen toimintaan tai siihen, että miten eläimet luonnossa vapaana luonnollisessa ympäristössään eläessään toimivat. Lähinnä laki säätelee koe-eläinkäyttöä, ja tämä pätee sekä kansallisen että EU-tason lainsäädäntöä. Ja pääasiassa nyt emme siis pohdi sellaisia moraalisia kysymyksiä, jotka saattaisivat liittyä eläinten käyttäytymiseen tai toimintaan luonnossa. Mutta on hyvä muistaa kuitenkin, että eläinten tutkiminen kuuluu noin yleisesti ottaen tavanomaiseen tieteen uteliaisuuden ja kiinnostuksen kohteiden piiriin, ja siinä ei lähtökohtaisesti ole juuri nähdäkseni probleemaa. Koe-eläimet on se, mistä nyt sitten seuraa ensisijaisesti moraalisia kysymyksiä. No, lain ja tutkimuksen suhteesta on hyvä huomata, että riippumatta siitä, että minkälainen maailman kuva tai maailman katsomus tutkijalla taikka jollakin muulla ihmisellä on koskien eläimiä, niin tutkimusetiikassa, eli tutkimusta säätelevässä etiikan osassa, ajatellaan lain noudattamisen olevan jonkunnäköinen lähtökohta. Ja nyt on tietysti mahdollista, että tutkijalla on henkilökohtainen moraalikäsitys, joka on tiukempi tai laajempi kuin mitä laissa ehkä tulee esille. Ja onkin oma kysymyksensä, oma sinänsä kiinnostava kysymyksensä, että miten nyt sitten tutkija oman moraalikäsityksensä mieltää verrattuna lakiin. Joka tapauksessa tutkimusta säätelee lait sekä kansallisella että EU-tasolla, ja ymmärtääkseni esimerkiksi Suomessa yliopistot ja tutkimuslaitokset, jotka koe-eläimiä tutkimuksessaan käyttävät, seuraavat varsin tiukasti Suomen lakia ja myöskin sitten EU-tason lainsäädäntöä samalla. Lain ja tutkimuksen välisestä suhteesta kannattaa huomioida se, että moraalikäsityksetkin, tai sanotaanko moraaliset väitteet tai moraaliset normit voivat sisällöllisesti muuttua, jos ymmärrys aihetta kohtaan kasvaa, ja näin voidaan ajatella, että tuonnempana ajallisesti jonakin päivänä käy niin, että tutkimuksen myötä saadaan tietoa, jonka myötä itse lakiakin on sitten tarpeen muuttaa. No, yleisiin huomioihin voidaan nyt tuoda esille sellainen nähdäkseni aika tärkeä huomio, että laki ei ole sama asia kuin moraali, tai kaikki lakiin ja moraaliin liittyvät asiat eivät kohtaa. Ja onkin hyvä pohtia hiukan sitä, että mikä on lain ja moraalin suhde. Samoin nyt sitten nostan esille moraalisen arvon kantajan käsitteen ja pohdiskelen hiukan sitten sitä, että mitä me ajatellaan moraalisesti arvokkaista asioista. Mutta ensin lain ja moraalisen suhteesta. Ensinnäkin on niin, että kaikki lait eivät ole moraalisia, eli on selkeästikin niin, että lakijärjestelmät ovat aikaansa sidottuja ja on mielekästä ajatella, että ajan myötä lakijärjestelmä kehittyy ja ehkä joskus tulevaisuudessa laki vastaa paremmin moraalia. Laki jollakin tapaa tietysti heijastelee aikaansa ja aikalaisten käsityksiä, ja näin ollen nyt on selvää, että kun ihmisten ymmärrys kasvaa, niin myöskin on mahdollista ymmärryksen pohjalta tuottaa uuden tyyppisiä lakeja. Toisaalta sitten on niin, että voidaan ajatella lakijärjestelmän olevan sääntökokoelmana sellainen, että sen ei ole tarkoituksenmukaistakaan vastata täydelleen moraalia, sillä on mielekästä ajatella, että myös lain ulkopuolella on sääntöjä, jotka ohjaavat inhimillistä toimintaa, mutta joita silti ei ole tarpeen kirjata lakiin. Voisi vaikka nyt ajatella, että on moraalisesti hyvä, jos kohtelemme muita ihmisiä ystävällisesti, mutta olisi ehkä hiukan outoa kirjata lakiin, että ihmisten tulee olla ystävällisiä. No, toisinaan voi käydä niin, että moraalisesti oikea teko onkin vastoin lakia. Ja jossakin lakijärjestelmässä teko saattaa olla kielletty, mutta olisikin moraalisesti oikein käyttäytyä tai toimia vastoin lakia. Jotkut hätätilanteet saattaisivat tulla kyseeseen. Esimerkiksi hätätilanteessa voisi olla tarpeen tehdä moraalisesti oikea teko, joka olisi vaikkapa ajaminen päihtyneenä, jos pitäisi joku henkilö toimittaa turvaan tai pelastaa, ja ainoastaan päihtyneenä ajaminen olisi tapa, jolla se mahdollistuisi. Tai toisinaan sitten lakijärjestelmä saattaa olla vanhanaikainen, ja siellä sitten vanhat kiellot saattaisivat olla voimassa, kun taas moraalikäsitykset olisivat ajaneet ohi. Monet syrjivät lait ovat sellaisia, joita vastaan sitten priimuja esimerkkejä moraalisista toiminnoista voitaisiin ajatella moraalisesti oikein, mutta laillisesti siis kyseenalaisina. Mutta vaikka laki ja moraali eivät aloina täysin kohtaa, niin voidaan ajatella, että jokin yhteinen ala lain ja moraalin välillä on, eli jotkut moraalittomat asiat selkeästi ovat laittomia tai moraalin mukaiset lait laillisia, ja vastaavasti sitten lain sisältöjen tulisi jotenkin vastata sitten moraalikäsityksiä. En nyt ota tässä kantaa sen kummemmin näihin kysymyksiin, totean aika lailla yksikantaan, että lain ja moraalin välillä ovat tällaiset suhteet. Joku toki saattaa olla näistä eri mieltä, mutta ehkäpä tämä kannanottoni ja lähtökohtani tässä on varsin hyväksyttävä suurimmalle osalle. No, taustalla moraalin näkökulmasta on kyse siitä, että mitkä asiat ovat moraalisesti arvokkaita. Tämän ohella toki voidaan kysyä, että mikä on ikään kuin moraalin olemassaolon perusta, mutta tässä yhteydessä nyt käsittelen ensisijaisesti kysymystä, että mitkä asiat ovat moraalisesti arvokkaita. On olemassa monenlaisia erilaisia käsityksiä, ja kun filosofisesti käsitellään jotakin hankalaa kysymystä, niin on hyvä huomioida, että on mahdollisesti olemassa hyvinkin erilaisia omalle kannalle vastakkaisia ja ristikkäisiä käsityksiä, joille voidaan esittää ihan järkeviäkin perusteluja. Ja nyt jos ajateltaisiin niin kuin mahdollisia kannanottoja, niin esimerkiksi käsitys, että mikään ei ole moraalisesti arvokas asia, niin tämä olisi semmoinen voimakas nihilistinen kannanotto. Nihilismi on aika äärimmäinen kanta, ja en sitä pidä ehkäpä käytännön elämässä normaalitilanteessa kovinkaan varten otettavana kantana. Ajattelen itse, että jos maailmankuva päätyy nihilismiin, niin sitten on aika radikaaleja lähtökohtia tai oletuksia maailman ja arvojen maailman luonteesta taustalla. Mutta noin periaatteessa rationaalisesti on mahdollista kai kannattaakin tällaista kantaa. Toisessa ääripäässä olisi ajatus, että kaikki maailman asiat ovat arvokkaita. Ja voisi vaikka ajatella, että jollakulla olisi voimakas uskonnollinen näkemys, jonka pohjalta kaikkeus on jumaluuden tuottamaa ja kaikki Jumalan tuottamaa on arvokasta, ja siten ajatella, että kaikella on jonkunnäköinen arvo. Aika tavallista on kuitenkin ajatella, että esimerkiksi jokaisella nyt hiekan jyvällä nyt ei ole erityistä moraalista arvoa, ja sen sijaan, että elolliset tai ainakin osa elollisista, kuten kasvit ja eläimet, ovat arvokkaita. Ehkä jonkun maailmankuvaan voisi kuulua ajatus siitä, että sielulliset oliot ovat arvokkaita. Se, mitkä oliot ovat sielullisia, niin se taas sitten riippuu taustalla olevasta maailmankuvasta. On olemassa ajatuksia, että vain ihmisillä on sielu tai jokin tällainen moraalisen arvon kantaja sisimmässään. Jotkut ajattelevat, että eläimillä on sielu, ja onpa käsityksiä, joiden mukaan kasveillakin on sielu tai kaikella elollisella on jonkunnäköinen ainakin alkeellinen sielu. Jotkut taas ovat sitten sitä mieltä, että kaikella elollisella on arvonsa, ja vialla olevassa kuvassa on tällainen munkki, joka lakaisee edeltään asioita, ja ideana tässä kuvassa on se, että munkin käsityksen mukaan kaikilla elollisilla olennoilla on jonkinnäköinen arvo, ja hän ei halua tallaamalla niiden päälle aiheuttaa kuolemaa ja pahuutta. ehkä eläimiin liittyvät arvostukset, eläinkuntaan liittyvät arvostukset on aika tavallinen, jos sisällytetään ihmiset tässä eläinkuntaan, niin monet ajattelevat, että eläimillä on moraalinen arvo. Tai ainakin sellaiset eläimet, jotka ovat kykeneviä kivun tai kärsimyksen kokemukseen. Tai ehkä kaikkein tavallisin tapa ajatella on, että tietoisuus on jollakin tapaa moraalin se perustava kriteeri tai ehto. Mutta myöskin sitten on tavanomaista ajatella, että ihmiset ovat ainoita varsinaisia arvonkantajia tai kenties osa ihmisistä, kuten ihmisalkiot tai sukusolut tai ihmisten kudokset ovat arvokkaita. Samoin sitten myöskin kuolleet ihmiset voidaan ajatella arvokkaiksi. Mutta myöskin potentiaaliset ihmiset, tulevat ihmiset, on mielekäs ajatella jollakin tapaa arvokkaaksi. Ja kenties sitten välillisesti sitten muita arvokkaita olentoja olisivat ne olennot, jotka jollakin tapaa edesauttavat ihmisten olemassaoloa joko nyt tai tulevaisuudessa. On siis olemassa hyvin monenlaisia käsityksiä ja näihin sitten hyvin monenlaisia perusteluja, aina lähtien uskonnollisista käsityksistä, ikään kuin ihmisten asemaan arvon asettajina, jossa arvokkaita asioita ovat ne, joita ihmiset arvostavat, tai sitten johonkin käsityksen, jonka mukaan luonto sisältää itsessään arvokkaat asiat tai luonto on se, joka määrittää arvokkaiden asioiden kokonaisuuden.